Der er udgivet en ny bog med Marx og kapitalen i 150 år. Og den gennemgår nogle danske læsninger af kapitalen. Og velkommen til dig, Bertel Nygaard.
Tak skal du have.
Du er en af dem, der har været med til at sammensætte bogen.
Ja.
Hvad er ideen med at udgive sådan en bog? Hvem har fået den idé?
Ja, altså, det er jo en idé, vi har udviklet fællesskab. Oprindeligt min idé, som jeg så har inviteret andre til at være med på. Grundtanken er, at vi har jo at gøre med et skrift, som er et af de mest kendte skrifter overhovedet i den moderne historie, altså Karl Marx's Kapital. Og det skrift er jo meget omtalt, meget forkendt, og det er et af dem, som rigtig mange mennesker mener at vide, hvad der står i, uden at de nødvendigvis har læst det selv. Men det er også et kæmpe skrift, som på meget forskellige måder er blevet brugt og henvist til og læst og i mange sammenhæng jo så ikke læst igennem de seneste cirka 150 år, også i Danmark. Og det her det er jo så vores forsøg på at spore den skiftende historie. Og det interessante ved den historie er jo, at vi får ligesom det her skrift fra Karl Marx, der rummer et sæt af idéer, tanker og analyser af det moderne samfund og af kapitalismen, men det bruges på vidt forskellige måder, og skiftende læsere har lagt vægt på forskellige elementer af det her skrift og populariseret deres opfattelser af, hvordan det her skrift nu skal udlægges, og det har jo flettet sig ind i navnlig den danske arbejderbevægelses historie og venstrefløjens historie, men for så vidt også i samfundets historie som helhed. Så det er grundtanken med det.
Ja. I bogen er altså en gennemgang af, hvordan værket er blevet læst og oversat og fortolket,
ja,
og altså, anvendt på forskellige måder.
Nemlig. Altså det er både en gennemgang, og så viser det eksempler på, det rummer også, altså ud over de fremstillinger, der er, af hvordan kapitalen er blevet læst og brugt og omdiskuteret, jamen så er der eksempler på den brug på, hvordan man har formidlet det lige fra 1880'ernes danske socialdemokrater og op til mellemkrigstidens nye forsøg på at bruge Marx's kapital på ny, og så også 1970'ernes omfattende nylæsninger af Marx, hvor man virkelig begyndte at lægge vægt på selve kapitalen og det sæt af skrifter, som Marx udarbejdede omkring det, alle forarbejderne og alle manuskripterne omkring det. Og så i virkeligheden frem til i dag, hvor vi både har bedt nogle af veteranerne fra 1970'erne om at se tilbage på kapitalens rolle i deres eget liv, i deres egen intellektuelle udvikling, og så har vi også bedt nogle yngre mennesker, som er begyndt at læse kapitalen på ny i dag, om at reflektere over, hvordan den indgår i deres tænkning om samfundet og deres undervisningspraksis og deres samfundsopfattelse.
Nu består marxismen jo, så vidt jeg ved, af tre sider. Der er den økonomiske, og der er den om socialismen og filosofien. Har der været en overdreven fokusering på den økonomiske Marx? Kan man forstå økonomien uden kendskab til den matematiske historieopfattelse, for eksempel? Altså værdiloven, der fastsætter en værdi objektivt?
Altså det er jo, man kan sige, at relationen imellem det, man kalder for den materialistiske historieopfattelse, eller den historiske materialisme på den ene side, og så på den anden side det, som er i Marx's Kapitalen, nemlig kritikken af den politiske økonomi, som jo også indgår i undertitlen på Kapitalen, relationen mellem de to ting, og hvordan vi skal tænke de to ting i forhold til hinanden, er jo i sig selv et omstridt spørgsmål, som står ret centralt i den måde, vi udforsker den her historie på. Altså i en klassisk forståelse af, hvordan man skal læse Marx og hvad marxisme går ud på, der vil der være en klar tilbøjelighed til at se den materialistiske historieopfattelse eller den historiske materialisme som en, en næsten universalgyldig lære om samfundsstruktur, altså hvordan samfundet er indrettet og hvordan de udvikler sig. Og der vil man typisk se kapitalen som, altså skriftet kapitalen, som en slags detaljeret delundersøgelse inden for den overordnede ramme. Altså som et eksempel faktisk på, hvordan Marx udlægger sin almene lære om samfundsindretning og deres udvikling. Men det, der var nyskabende ved nogle af de nylæsninger, der kom frem omkring 1970, var en insisteren på, at vi også må læse Marx' kritik af den politiske økonomi på dens egne præmisser. Og på, hvad der, ud fra, hvad der faktisk står i Kapitalen, og hvad, han, hvad Marx gennemgår og fokuserer på i Kapitalen. Og der blev pointen i Radavnde hos dem, som man hurtigt lærte at kalde kapitallogikere i 1970'erne, altså, der blev pointen der, at vi må forstå det kapitalistiske samfund og de elementer i vores nutidige samfund, som er kapitalistiske, som noget særligt på deres egne præmisser. I stedet for at se det som en ligesom delsum af en kæmpemæssig samfundsmæssig udvikling, så prøver at tage udgangspunkt i de konkrete elementer af virkelighed, som Marx faktisk nærstuderede i sin Kapital. Og deres, altså man kan sige, grundlaget for at læse Kapitalen og analysen af det kapitalistiske samfund på sine egne præmisser og løsriven fra læren om en overordnet materielt betinget udvikling i alle samfund gennem hele historien. Altså, det er jo, altså man kan sige, styrken ved at gøre det er jo, at man får fat i den hensigt, der ligger i Marx's insisteren på, at samfundsudvikling bør studeres konkret. Og en væsentlig del af argumentet for at læse Marx sådan er, at Marx jo aldrig nogensinde udgav en nogen form for sådan samlet fremstilling af sin lære om samfundsudvikling i almindelighed. Der er nogle korte bemærkninger i Det Kommunistiske Manifest, som er en lille bitte tekst fra 1848. Der er nogle overvejelser over grundtræk ved samfundsudvikling i et manuskript, som Marx og Engels selv undlod at udgive fra midten af 1840'erne, som hedder Den Tyske Ideologi. Og der er forskellige andre skrifter, hvor Marx opererer altså på nogle andre planer, end han gør i Kapitalen. Altså, hvor han analyserer samfundsudvikling på nogle andre måder, end han gør i Kapitalen. Og de her skrifter peger i mange forskellige retninger og er hver for sig på hver sin måde meget, meget værdifulde. Men der ligger en væsentlig pointe i noget, Marx sådan set også skrev konsekvent igennem hele sit værk, at hvis vi vil forstå samfundets udvikling grundlæggende, så er det dybt utilstrækkeligt, at vi lægger færdigsyede skemaer ned over historien. Vi må studere den konkrete historie, de konkrete mekanismer i det konkrete samfund. Det er grundlæggende det, som Marx gør i sin Kapitalen, og det er derfor, at folk begyndte at nærlæse det her værk i 1970'erne, fandt det så værdifuldt. Det Marx gør i Kapitalen er, at han nærstuderer det, der på hans tid stod som kerneeksemplet på den kapitalistiske produktionsmådes gennemslag i samfund, nemlig den engelske industri, og den måde, den var organiseret på, og det, som den industrielle revolution i nogle enkelte engelske storbyer havde gjort med det engelske samfund. Det undersøgte Marx i dybden, og derudaf udledte han nogle overordnede, almene udviklingstræk, som han ligesom abstraherede ud af det her konkrete historiske materiale, og derigennem kunne han komme med en skitse til, hvordan vi kan analysere Kapitalens mekanismer som sådan. Og det var altså det, man mente i 70'ernes nylæsninger, de kapitallogiske nylæsninger især, var det afgørende og vigtige ved Marx. Så for at give en kortere opsummering af det hele, altså det er jo et omstridt spørgsmål, hvordan vi skal se kritikken af den politiske økonomi, som Marx udvikler Kapitalen, i forhold til det, man ellers typisk har betragtet som den grundlæggende lære hos Marx, nemlig en bestemt sådan universalt gyldig tolkning af samfundsindretning og udvikling.
Alle samfund er jo sociale konstruktioner med nogle indbyggede relationsstrukturer. Og marxismen må jo række ud over det økonomiske. Jeg tænker på, at marxismen er jo også en teori om fremmedgørelse. Kan vi bruge marxismen også til at prøve at forstå nogle af de mentale tilstande, som der tales så meget om i dag, sådan i mistrivsel og ensomhed, som konkurrencesamfundets bivirkninger?
Altså det mener jeg bestemt også, at Marx's værk rummer nogle elementer til. Man kan sige, at det er ikke det, der står i centrum lige præcis for hans analyse i selve kapitalen. I selve kapitalen handler meget om, hvordan kapitalen former sig og anskuer, ser på, hvordan mennesker bliver bragt til at agere på bestemte måder, fordi de uden nødvendigvis at vide det, adlyder ligesom diktaterne fra kapitalen og opfylder kapitalens behov for vækst, akkumulation osv. osv. Men det Marx også så kortlægger undervejs i den her analyse af kapitalens mekanismer, det er, hvordan der i kapitalen opstår en modsætning imellem individernes private interesser og de almene generelle konsekvenser, som kapitalens gennemslag i samfundet får. Blandt de konsekvenser er jo også den psykologiske og kulturelle form for fremmedgørelse, som er noget, Marx har skrevet meget om nogle andre steder, navnlig i sine tidligste værker, hvor han analyserede, hvordan det moderne samfund, og navnlig i kraft af den kapitalistiske produktion, ligesom fremmedgør individerne fra produkterne af deres eget arbejde, fremmedgør individerne fra sig selv, og dermed også fremmedgør dem fra hinanden. Så for at gøre en lang historie kort igen, altså ja, der ligger hos Marx nogle vældig spændende tanker til en kritisk analyse af, hvordan vi også i dag systematisk er med til at producere vores egen fremmedgørelse fra det, vi skaber, fra vores verden, fra vores liv og fra hinanden. Og det handler om ensomhed, det handler om de svære vilkår for kærlighed og venskab, det handler om vores utilfredshed med vores grundlæggende utilfredshed med de betingelser, vi arbejder under, det at arbejdet er en pligt, det at arbejdet ikke også er en lyst. Alt det er udtryk for, hvad man med Marx kan kalde for fremmedgørelse.
Så den almindelige vaksomhed og mistro mellem mennesker?
Ja, jamen altså der ligger hos Marx nogle nøgler til at analysere de her mekanismer.
Er det i ungdomsskrifterne, at Marx beskæftiger sig med fremmedgørelsesproblemer?
Ja, det er navnligt i tidlige skrifter.
Så skriver han Kapitalen, og det er jo et langt værk. Og så står han egentlig aldrig helt tilbage til fremmedgørelsen. Men Kapitalen kan sige, derfor...
Man kan sige, at det... Man har jo diskuteret i mange år også, hvad er egentlig så relationerne mellem Marx's tidlige skrifter, altså ungdomsskrifterne, hvor han skriver om fremmedgørelse, og så hans lidt mere modne skrifter, hans skrifter fra anden halvdel af 1840'erne, som meget handler om at kortlægge de sociale og økonomiske interesser og klassekamp igennem historien, og klassekamp skiftende virkninger gennem historien, og så hans senere økonomiske skrifter, som Kapitalen og manuskripterne omkring det. Hvad er egentlig relationen imellem dem? Der har været tilbøjelighed til at sige, at når Marx begynder at beskæftige sig med den kritiske, altså med kritikken af den politiske økonomi, så opgav han analysen af fremmedgørelse. Og det er også rigtigt nok, at så snart Marx kaster sig over kritikken af den politiske økonomi, så begynder han at fokusere på nogle andre aspekter, end dem han fokuserede på i sin ungdomsskrift. Han begynder at fokusere mere på at påvise, hvorfor er det, at vi er tilbøjelige til at opfatte verden netop sådan her, i lyset af, hvordan de sociale strukturer er på et givet tidspunkt. Frem for, som han gør i meget af sine ungdomsskrifter, simpelthen at vise, at vi er fremmedgjort. Altså man kan sige, kontrasten mellem ungdomsskrifterne og hans senere skrifter bliver i den henseende ikke så meget, vil jeg sige, at han opgiver tanken om fremmedgørelse, men mere, at han udfolder sin tanke om fremmedgørelse med nogle andre begreber og på nogle andre måder, og hvor han i sin ungdomsskrift er meget, bruger meget krudt på at vise, at vi er fremmedgjort. Så bruger han i senere skrifter meget krudt på at vise, hvorfor vi er fremmedgjort præcis som vi er. Altså, hvilke former for fremmedgørelse er det, der er på spil lige præcis i det kapitalistiske samfund, og hvad er det, de gør videre, og hvilke effekter har det videre på samfundet. Og det er altså, så på den måde tror jeg, man kan læse Kapitalen også som en historisk specifik udlægning af det, han i sin tidlige skrift kaldte for fremmedgørelse. Også selvom man ikke finder begrebet fremmedgørelse i den forstand i Kapitalen af de senere skrifter.
Kan man sige, at Kapitalen handler om pengenes forvandling til kapital gennem tilførsel af mere værdi? Og det kommer så til udtryk i de mellemmenneskelige relationer?
Altså, det gør den også. Altså, når Kapitalen er så umanerligt stor, som den er, så handler den om, den handler om mange transformationer undervejs. Den handler om, hvordan arbejde bliver til kapital, altså til værdi, der ophobes i de producerede genstande. Men den handler også om, hvordan penge bliver til kapital, og hvordan det manifesterer sig i varer, der cirkulerer rundt i systemet. Det handler om de overordnede effekter af kapitalens bestandige tvang til at akkumulere og vokse, altså være i gang. Og så skal man huske på, at Marxisk Kapitalen er, hvor monumental den end har sig ud, så var det også at forblive et ufærdigt værk. Marx formåede at gøre første store bog af sit værk færdig. Første store bog ud af tre planlagte bøger. Selv den første bog reviderede han i resten af sin levetid. Den udkom første gang i 1867. Resten af sin levetid frem mod hans død i 1883 udkom den i flere nye udgaver, som han hver gang reviderede. Fordi han måske ikke var 100% tilfreds med hvad han havde fået, hvordan han havde fået sine tanker sammenfattet, men dels også fordi han i lyset af nyere økonomiske udvikling så et behov for at udvikle sin analyse endnu mere. Men altså bog 2 og bog 3 lå, da han var død, som ufærdige stakke af manuskripter, som hans venner og samarbejdspartner Friedrich Engels så redigerede sammen til bogform. Men det er altså navnligt for bind 3's vedkommende, altså bog 3's vedkommende, er det meget Engels' måde at strukturere det på, som bestemmer, hvad det er for en bog, vi har med at gøre. Og det er helt åbenlyst, også i Engels' strukturering af det her materiale, at der er tale om en samling af fragmenter. Og hvis man begynder ikke bare at læse de tre store bøger, men også de enorme stakke af manuskripter, som ikke kom med i de bøger, forarbejde så videre som Marx, enorme forarbejde, manuskriptforarbejder, som Marx udarbejdede både før og efter mere eller mindre færdiggjorte bøger af Kapitalen, jamen så åbner der sig nye ansatser til analyse. Og hvordan vi skal læse de manuskripter, og hvordan vi skal forstå Kapitalen som helhed i forhold til de nye manuskripter, er jo noget, som man stadig diskuterer blandt specialister den dag i dag. Altså der foregår stadigvæk nye udgivelser af nogle af Marx' afgørende manuskripter, og de fortolkes og analyseres den dag i dag blandt Marx-specialister.
Angående marxismens fremtidsvision om et fremtidssamfund, så er der jo ikke nogen konkret beskrivelse af det ideelle samfund. Engels taler et sted om et selvforvaltende fællesskab uden statsmagt og uden kapitalmagt. Men det er jo ikke sådan et fredssystem, der bare kan indføres. Kan man opfatte det som en åben utopi, som vi kan tilnærme os, sådan et pejlemærke? Er det sådan, det skal forstås?
Ja. Jeg tror, at pejlemærke vil være et fint udtryk for det, fordi det ligger centralt i Marx' samfundstænkning, at det er en grundlæggende fejl at tro, at man kan forestille sig det fremtidige samfund fra vores aktuelle standpunkt. Altså, og det var en væsentlig del af Marx' tidlige teoriudvikling foregik i kritisk diskussion med dem, som han og Engels endte med at kalde for de utopiske socialister, altså folk, der mere eller mindre havde lavet arkitekttegninger af det perfekte samfund, sådan som de nu kunne forestille sig det. Og det Marx og Engels påpegede imod de der såkaldte utopiske socialister, det var, at den menneskelige forestillingsevne, den menneskelige fantasi, er jo også historisk betinget. Så vores evne til at forestille os, hvordan samfundet måtte kunne udvikle sig under andre sociale betingelser end vores egen, den er jo grundlæggende begrænset, fordi vi er også, og Marx og Engels var selv børn af deres tid. Så det er jo en grundpointe hos Marx, at det, vi især må interessere os for, det er mekanismerne og udviklingstendenserne i det samfund, vi allerede lever i, og de muligheder, der kommer deraf. Og så er der alligevel nogle elementer til en fremtidsvision hos Marx. Og netop det her med fri selvforvaltning, det at der ikke skal være nogen særskilt stat, men at man har sådan en forestilling om et gennemdemokratiseret samfund, hvor ikke kun politikken er demokratiseret, men også de sociale og økonomiske aspekter af vores liv er gennemdemokratiseret. Det er sådan et pejlemærke.
At yde efter evne og modtage efter behov. Det er jo et meget vigtigt princip.
Det er jo en af de... Ja, men igen, man kan sige, det er så Marx's, det er en af de formuleringer, Marx knytter til det. Altså knytter til den fuldt udviklede kommunisme. Og det er så langt, som man kan tænke det på hans præmisser. Og det er med, jeg tror, det er med vilje, at han ikke kommer det nærmere, hvordan sådan et samfund kunne se ud. Der er jo altid, kan man sige, et ønske om at udfolde en vision for, hvordan sådan et samfund kunne se ud, og det kan simpelthen også være, det kan simpelthen også være produktivt nok at gøre, så længe man erkender, at man gør det som en gisning fra vores egen historisk bestemte position, som nødvendigvis må være begrænset, fordi vi lever ikke i det samfund. Og det vil jo også, man kan sige, det ville være grundlæggende udemokratisk og i strid med visionen om menneskehedens befrielse, hvis det var, at vi her i år 2020, eller Marx i for eksempel år 1867, på forhånd havde dikteret, hvilket samfund fremtidens mennesker skulle leve i. Grundpointen er, at det vil jo være op til fremtidens mennesker selv at afgøre på de grundlag, som de får etableret nogle gange. Det, der egentlig er, hvad skal jeg sige, kernen i Marx's fremtidsvision, det er, at vi først og fremmest må sørge for, at de strukturer, der holder mennesker fast i bestemte roller i det nutidige kapitalistiske samfund, at de magtstrukturer må vi grundlæggende gøre op med, og dermed stille menneskene fri til faktisk at bestemme deres indretning af deres samfund i fællesskab.
Marxismen skal begrebsudvikles hele tiden i overensstemmelse med den foranderlige virkelighed, som begrebene jo genspejler.
Ja, altså, man kan i hvert fald sige, at det er det idealet, at marxismens begreber, dens analysekategorier, hele tiden må udvikles igennem konkrete analyser af konkrete situationer. Det er ideal. Og så er det klart, at i praksis, så når man udvikler sådan analyser af konkrete situationer, jamen, så må man nødvendigvis jo også trække på nogle mere generelle, overordnede abstraktioner, der kan fungere, som Marx selv skriver afsted, som ledetråde til den enkelte historiske analyse. Men det er hele tiden den konkrete analyse af den konkrete historiske situation, som er målsætningen for Marx. Ikke det at lave endnu en historiefilosofi, men som sådan ligesom hæver sig op over den virkelige historie, men at finde de begrebslige redskaber i netop de abstraktioner, der bedst egner sig til at gennemanalysere den konkrete virkelighed.
Vi skal lige springe tilbage til noget helt andet, inden vores tid er gået. Kapitalen udkom jo i, hvornår var det? Et sted i 1800-tallet.
1800, 1867 kom første bog. Ja.
Hvordan blev den læst og modtaget af den unge arbejderbevægelse dengang? Og var der nogle forskel mellem arbejderbevægelsens leder og den almindelige arbejder i måden at læse Marx?
Ja, altså grundlæggende kan man sige, at der var ikke ret mange almindelige arbejdere, der faktisk læste Marx på det her tidspunkt.
Ja, navnlig sproglige barriere.
Ja, altså navnlig ikke Kapitalen. Altså den er jo et uhyggeligt værk. Altså selv folk, der er i stand til, altså har tiden og overskud og rammerne til det, har jo vanskeligt ved at komme igennem det værk. Altså, så at forestille sig, at man skulle læse det her værk efter en 10 timers arbejdsdag i en halvandenværelses lejlighed med en børnerig flok og tøjvask lige ved siden af sig. Og at
det hænger ikke sammen.
Det hænger ikke rigtig sammen. Så man kan sige, at Marxes Kapital, der var ædle hensigter om, at endda den danske arbejder skulle læse Marxes Kapital, endda i den komplette originaludgave. Så det danske socialdemokrati foranstaltede en oversættelse af de to første bøger, da de begge to var temmelig nye, og de udkom på dansk i 1888 og 1889, altså ret kort tid efter, at Marx døde. Og inden at hans ven Friedrich Engels blev færdig med bog 3. Men de her bøger, de solgte ikke særlig godt i arbejderbevægelsen. Men den måde, som de danske arbejdere så alligevel kom til at lære Marx og Engels at kende på, var jo gennem kortere tekster, som for eksempel Det Kommunistiske Manifest, og så også igennem formidlende forklaringer fra arbejderbevægelsens leders side af, hvad det var, der var vigtigt i Marxes Kapitalen. Fordi en ting var, at man ligesom oversatte det her monumentale værk, men en anden ting var, at Socialdemokratiets formand P. Knudsen og mange i den socialdemokratiske ledelse i 1880'erne og ind i 1890'erne var med til ligesom at gøre marxismen til en officiel rettesnor for det danske socialdemokrati. Og derigennem så formidlede de også Marxes lære om mere værdi og udbytning af arbejderklassen og om nødvendigheden i en socialistisk forvandling af samfundet. Det formidlede de på grundlag af Kapital. Men det er selvfølgelig meget forenklede fremstillinger af, hvad Marxes Kapital handler om.
Vi kan lige nå kort et sidste tema, inden vi må slutte. Hvilken rolle spiller kvinderne egentlig i marxismens læsningshistorie?
Og en lang og sammensat, rolle.
Ja,
det er ikke noget, Marx i Kapitalen har særligt meget blik for forhold med mænd og kvinder. Altså, der er nogle begreber i Kapitalen om behovet for arbejderens sociale reproduktion. Ja, det vil sige, at alt det arbejde, som ligger uden for selve arbejdet hen på fabrikken, som er med til at gøre arbejderen i stand til.
Hvad med Engels store værk, Familien, Staten og Privat Ejendommens oprindelse? Der må være noget at hente der.
Der er noget at hente der.
Der var også mange kvinder, der læste den bog dengang.
Nemlig, og det var med til at gøre det til et væsentligt værk, men selv i arbejderbevægelsen er der en klar modsætning i den tidlige arbejderbevægelse, især en klar modsætning imellem, hvad skal vi sige, den sådan i almindelige hensigtserklæringer om, at man var på kvindernes og ligestillingens side, og så hvad man i praksis gjorde. I praksis så fokuserede, var arbejderbevægelserne domineret af mænd, og deres krav, altså deres politiske og sociale krav, afspejlede jo meget høj grad deres egen virkelighed på arbejdspladsen, og som forsørger over for familien, snarere end lige.
Har der været et vist konservativt efterslæb i arbejderbevægelsen?
Ingen tvivl om det. Ingen tvivl om det. Og man har haft det alt imens man også har haft aktive kvinder og venligt sindede mænd, der har fremmet kvindernes ligestilling, så har man også haft, hvad skal vi sige, en udbredt vision om at gøre arbejderen, altså at ligeberettige arbejde med borgeren inden for det bestående borgerlige og kapitalistiske samfund. Det er jo også en patriarkalsk vision. Ikke?
Nu mens vi taler om kvinderne og marxismen, så kommer jeg til at tænke på Rosa Luxemburg.
Ja.
Hun skilte sig meget ud, ikke?
Jo, og Og dog, fordi hun skilte sig ud ved at være kvinde, men det, hun skrev om, var jo ikke kvindespørgsmål, men arbejderspørgsmål. Det, der undtager sig fra, altså Clara Zetkin for eksempel, hendes nære veninde og samtidig, skrev også om kvindeundertrykkelse, og der er forskellige andre, der har gjort det, også mindre kendte skikkelser i dansk arbejderbevægelse, men der er ingen tvivl om, at spørgsmålet om relationen, ligestilling mellem kønnene, har stået i skyggen af spørgsmålet om økonomisk udbygning.
Til allersidst, hvis vi taler om Rosa Luxemburg, hun havde en polemik med Lenin, ikke? Hvad gik den på?
Den handlede jo især om spørgsmålet om, hvordan man skulle organisere det revolutionære parti, og så handlede den om, hvad konsekvenserne ville være af de stramninger, som Bolshevikpartiet efter magtovertagelsen 1917 foretog i det nygrundlagte rådsdemokrati, som man egentlig byggede sin magt på. Og der stod Rosa Luxemburg for en opfattelse af, at det var meget farligt at indskrænke demokratiske friheder også for modstanderne, fordi det ville undergrave det brede grundlag, som man ellers påberåbte sig i den nye Sovjetunion. Og på den måde kan man jo sige...
Det lyder som om hun havde ret.
Ja, det er der meget, der taler for.
Jamen, nu er jeg nødt til at sige tak til dig, vores tid er gået.
Jamen, selv tak. Ja.